Krásný dobrý den, vážení a milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Vítek, jako vždy na svobodném vysílači CS.
Letní speciál komunální volby 2018. Hnutí SPD. Svoboda a přímá demokracie.
Tomio Okamura.
Na svobodném vysílači CS.
Vítám vás u poslechu série letního speciálu kampaně do komunálních voleb 2018, ve kterých nám postupně během celého léta, konkrétně každé pondělí od 19 hodin, představujeme poslance hnutí SPD Svoboda a přímá demokracie, kteří zastupují jednotlivé regiony České republiky, a právě tito všichni poslanci nám postupně představují klíčová témata, která zastřešují a propojují jednotlivá města a obce v daném regionu. SPD staví kandidátky v přibližně 300 městech a obcích po celé České republice, na kterých bude za SPD kandidovat téměř 10 000 členů a podporovatelů. A dnes tu přivítáme poslance, který vedle Tomio Okamury zastupuje Středočeský kraj. Poslance, který je rekordmanem, a teď si povíme, v čem je rekordmanem. Je rekordmanem v účasti na hlasování v parlamentu České republiky, který rozvoral statistiky tak, že by mu mnohý poslanec mohl jen závidět. Účast na hlasování 99,5%, tedy vynechal pouhých 0,5% hlasování. Takto se chodí, přátelé, když je dobrá vůle, takto se chodí do práce. A tím poslancem je Radek Rozvoral. Pane poslanče, vítejte u nás.
Dobrý večer, děkuji za pozvání.
Jak tak koukám, pane poslanče, tak vás evidentně neobtěžuje chodit do práce pravidelně.
No, tak samozřejmě neobtěžuje. Přede mnou byl akorát Lukáš Černohorský od Pirátů, ten nebyl přihlášen pouze jednou a údajně to bylo jenom, když měl rozbité hlasovací zařízení. Ale já samozřejmě nehraju na to, jestli jsem první nebo druhý, ale dostal jsem od voličů mandát, kterýho si velice cením. Takže slíbil jsem jim, že budu plnit program SPD, tak o to se samozřejmě snažím a dělám místopředsedu poslaneckého klubu, takže mám taky i nějaký úkoly, takže sleduju všechna hlasování, aby jsme jako tým hlasovali přesně podle našeho politického programu, co jsme slíbili ve volbách voličů.
To musí být i docela podstatný závazek sledovat všechny aspekty ohledně hlasování v rámci poslanecké sněmovny, protože přece jenom člověk se musí poměrně rychle zorientovat. Těch věcí je samozřejmě velmi mnoho, člověk by byl pomalu odborníkem na všechno, ne?
Já samozřejmě jsem jako nováček, takže se snažím prostě veškeré věci nějakým způsobem do sebe vstřebávat, protože jak už jsem řekl, jsme v těch poslaneckých lavicích jako nováčci a prostě chceme tu práci vykonávat dobře a máme samozřejmě i nějakou přípravu, takže se snažíme, aby jsme, protože se o tom radíme na klubu vždycky před každou schůzí, jak budeme o čem hlasovat. Některé hlasování je samozřejmě volné, ale některé hlasujeme prostě pro naše programové body, tak aby jsme hlasovali jako tým, takže se prostě snažíme, aby jsme ten program plnili 100%.
Proč myslíte, pane poslanče, že kolegové z jiných, třeba i zaběhaných politických stran nebo hnutí, mají mnohem horší účast hlasování, tím pádem i horší docházku do práce? Nebo je to příliš populistické se jich na to ptát nebo vůbec o tom přemýšlet?
Nevím, tohle to je spíš otázka na ně, ale samozřejmě každý máme u té práce poslance, také jsme v každý v nějakém výboru, v nějaké komisi, takže samozřejmě bývají i schůze takovýchto komisí a prostě každý, jsou tam i poslanci, kteří jsou zastupitelé nebo radní na krajských zastupitelstvech, nebo pak se jezdí také na zahraniční cesty v rámci sněmovny, takže proto třeba u některých těch poslanců je to ta účast ve sněmovně o něco horší, než by měla být.
Myslíte, že by měly fungovat nějaké postihy od určitého počtu absencí? Nepočítám samozřejmě zahraniční cesty a tyto další funkce. Samozřejmě třeba můžete držet jeden den hladovku, mě tak napadá. Možná byste ale v poslanecké kantýně obědval potom jenom vy sám, možná s někými vašimi kolegy.
Tak to bych neřekl, nějaké sankce. To si musí samozřejmě nějakým způsobem voliči srovnat sami, jestli i na tohleto hledět a potom třeba i podle toho ty svý poslance a vyvolený do poslanecké sněmovny volit.
Přesuneme se k tématům, které máme dnes na programu, na agendě. Úvodem na začátku, pane poslanče, představte se nám během 2-3 minut zhruba. Co nebo možná kdo vás přivedlo nebo přivedl do politiky a jakým způsobem jste se dostal k SPD?
Tak mé jméno, jak už jste řekl, je Radek Rozvoral, je mi 51 let. a žijí ve středočeské obci Všechlapy u Nymburka, kde jsem již třetí volební období zastupitelem obce a první volební období jejím místostarostou. Tímto je teda vidět, že se o politiku, i když jen na té komunální úrovni, zabývám již 12 let. A o takzvanou velkou politiku jsem se ve větší míře začal zabývat na jaře v roce 2013 a bylo to na popud prostudování několika textů o přímé demokracii, která mě teda velice, velice oslovila.
Tak je vidět, že vy jste jedním ze starostů, který se nebojí přímé demokracie.
Nejsem starosta, jsem místostarosta, ale to je
místostarostou, pardon.
V té době zrovna i zakládal Tomio Okamura své první hnutí, se kterým jsem začal aktivně spolupracovat, jelikož mi politické názory Tomia Okamury a toho bývalého hnutí byly velice blízké a po puči, který byl na Tomia Okamuru spáchán v zimě v roce 2015, jsem zůstal po jeho boku a byl jsem u zrodu hnutí SPD, které jsem pomáhal zakládat a hned po založení, někdy v červnu v roce 2015, jsem se stal jeho řadovým členem, který bylo v první vlně cca asi 30 a následně jsem byl na ustavující konferenci hnutí, která se konala na začátku srpna, zvolen členem předsednictva, čeho se obrovsky cením a je to pro mě velká pocta. Po té ustavující konferenci jsme na základě elektronických přihlášek o členství začali vytvářet regionální krajské kluby, což se nám ve velice krátkém čase podařilo a na podzim roku 2016 jsme i rekordně uspěli ve volbách do krajských zastupitelstev. Po roce vlastně minulý rok, v roce 2017, následovaly volby sněmovní, kde jsme uspěli ještě o něco mnohem lépe než v krajských a v současné době máme třetí nejsilnější poslanecký klub s 22 poslanci, takže to je tak asi v krátkosti o mých politických začátcích.
Středočeský kraj patří rozlohou i počtem obyvatel k největším krajům České republiky. Žije tady téměř 1 300 000 obyvatel, okresů je celkem 12, jenom pro představu Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha Východ, Praha Západ, Příbram a Rakovník. V jakých okresech, případně městech, byste odhadoval, že máte velké základny podporovatelů v rámci středočeského regionu a ve kterých okresech, případně městech, budete muset ještě přidat? Pochlubte se.
Tak co se týká našeho středočeského kraje, který je svou rozlohou opravdu největší, tak máme naše podporovatele a členy v mnoha městech, ale i menších obcích. Rozdělení našich vnitřních struktur hnutí je po bývalých okresech, a proto tady všechna bývalá okresní města již mají vytvořenu docela slušnou základnu, jak členů, podporovatelů, ale i voličů a sympatizantů. Protože hnutí SPD je velmi mladé, naše existence je teprve 3 letá, tak se vnitřní struktury stále tvoří a jsme moc rádi, že přibývají jak členové, tak i voliči a podporovatelé. Ale určitě máme i místa, kde je potřeba přidat na členské základně, ale plošně si myslím, že máme velice, velice dobré pokrytí ve středních Čechách.
Vy jste samozřejmě, když jsme se tu bavili o těch krajských volbách v roce 2016, tak vy jste samozřejmě určitě pečlivě analyzovali výsledky těchto krajských voleb, kde a kolik lidí jste oslovili, kdy vám jenom o několik desetin procent, tuším o 2, utekla účast v kraji. A jsi poučení z těchto výsledků, aktivizovali jste nějaké rezervy v těchto oblastech, aby výsledek nadcházejících komunálních voleb nekopíroval čísla z voleb krajských. Samozřejmě, že tady jde o izolované radnice, nikoli o jeden celistvý kraj, to je všem jasné, ale daří se vám to, myslíte?
Tak my jsme v krajských volbách, kde jsem teda byl lídrem, tak jsme získali 4,96% a když jsme vlastně sledovali ty výsledky, tak v některé době jsme měli i přes 5,3. Pak samozřejmě, když se začaly sčítat ty větší města, kde tu podporu máme menší než na obcích, tak to začalo trošičku padat, ale prostě i ten výsledek ve středních Čechách byl prostě těch 4,96 byl úspěchem a škoda je, že jsme se asi o 160 hlasů do krajského zastupitelstva nedostali.
Středočeský kraj je významným zdrojem pro Prahu v oblasti pracovních sil. Doplňuje pražský průmysl, zásobuje Prahu potravinami, poskytuje Praze svůj rekreační potenciál. Myslíte, že tato provázanost s Prahou je výhodou nebo nevýhodou pro města a obce středočeského regionu, zbuzující dojem pouhé jakési druhořadé širší periferie Prahy, nebo byste to takto příkře neviděl?
Tak výhodou je jistě pro Prahu a firmy, které v Praze sídlí, méně však pro obyvatele středních Čech, ale i jiných krajů, kteří musí dennodenně dojíždět a trávit mnoho svého volného času v kolonách, které tím vznikají a jsou delší a samozřejmě četnější. A již to není jen v některých hodinách a směrech, ale skoro permanentně celý den. A samozřejmě, že to má dopady i na životní prostředí všech Pražanů, ani nemluvě. Proto i naše hnutí SPD bude jak v té republikové, tak i v komunální úrovni, kde uspějeme v nadcházejících komunálních volbách, tyto problémy se budeme chtít řešit nějakým způsobem.
Tak a právě na tyto a následující problémy se podíváme a jedno z témat, které otevřeme ještě před písničkou, se kterým SPD vstupuje do komunálních voleb 2018 ve městech a obcích středočeského regionu, je více pracovních příležitostí v místě bydliště místo zdlouhavého dojíždění do vzdálených montoven. V jakých oblastech považujete tento trend za nejstěžejnější? Protože známe to všichni, třeba Amazon dokonce vypravuje vlastní autobusy, dokonce až z Lovosic, Libochovic, tedy ze severočeského regionu, z takové dálky do Prahy, tak co s tím chcete ve středních Čechách dělat, když v místě bydliště jednoduše lepší výdělek není a hned tak asi nebude?
Tak jednotlivá města se musí lépe postarat o své občany, aby se domů nejezdili jen takzvaně vyspat. A my starší to přece velice dobře známe, jak naše rodiče, hlavně jejich rodiče, měli daleko více volného času. Nechci s tím samozřejmě srovnávat dobu ani politické uspořádání naší vlasti, ale ty pracovní příležitosti, které města ztratili, prodali nebo si je nechali zlikvidovat, se prostě musí obnovit, i když třeba v jiné moderní formě zaměstnání jejich občanů. Metody se jistě najdou a vedení obcí měst a měst si musí uvědomit, že výstavba montoven v polích, kde zisk otéká za hranice České republiky, samozřejmě nic neřeší. Musíme začít více podporovat živnostníky a mladé podnikatele a proto i naše hnutí SPD je pro zrušení EET a nahrazení této daně paušální daní, což by ulevilo živnostníkům o zbytečné byrokracie a mohli by se v klidu věnovat své práci. K tomu je ale také potřeba změnit koncepci středního vzdělávání a vrátit se k výuce učebních oborů a nemít tolik zbytečných maturantů, kteří musí za prací dojíždět.
Pokud chcete z pozic radnic města obcí přilákat firmy, aby otevřely své výrobní kapacity i mimo Prahu, co jim můžeme, nebo co jim můžete jako kraj a v rámci komunálních voleb jako jednotlivé okresy města obce nabídnout, protože oni budou logicky argumentovat horší dostupností, delšími dojezdovými časy do Prahy a z Prahy, zvýšenými náklady zboží v rámci přepravy díky projetému palivu, každodenní kolony, jo, které jsou v podstatě ve středních Čechách, k tomu se ještě potom dostaneme, velmi významným faktorem, který tvoří podíl v převozu zboží, v transferování zboží a tak podobně. A proto se právě z těchto důvodů se usazují přímo v české metropoli. Tak jak je namotivovat ty firmy, aby se neobávali začít působit i mimo českou metropoli, mimo Prahu?
Tak určitě by to mělo jít v souladu s koncepcí Prahy a jejich okrajových částí a nesmí ta řešení být protichůdná. Praha si musí uvědomit, že by měla se středočeským krajem a s párovými městy být v souladu. Zatím je to humorně jen ráno hr do Prahy a odpoledne hr z Prahy, že budou muset vzniknout propojené celoplošné koncepty, třeba dopravy, jednotného parkování, ale i třeba nepopulární omezení ohledně provozu na pozemních komunikacích. A firmy musí dostat lukrativnější nabídky v obcích a městech, když budou zaměstnávat třeba přednostně místní občany a podobně. Pokud k tomu zároveň budou vznikat pracovní příležitosti, třeba formou daleko větší podpory malých živnostníků, a města přestanou mrhat předraženými zakázkami malého rozsahu, jež jsou některé bez výběrových řízení a sami zaměstnávají za férovou mzdu své občany, tak věřím, že situace se může pomalu zlepšovat.
Jedno z témat, které je dokola citované, je podpora místních podnikatelů a živnostníků. Jak snížit lokální nezaměstnanost? Jaké nástroje mají jednotlivé radnice k dispozici pro to, aby skutečně mohly stimulovat buď drobné živnostníky nebo i větší firmy k rozjezdu biznesu? Jaké podmínky může reálně radnice vytvořit tak, aby menší firmy přilákaly právě do své lokality?
Tak města i obce mají určitě více možností, jak přerozdělit svoje prostředky tímto směrem. A jednou z variant je využití třeba městských budov, pozemků a území ve správě a ty poskytnout i třeba zdarma pouze za údržbu těmto začínajícím živnostníkům a pomoci třeba poté i z jejich propagací. Do městských firem je třeba možné přijmout více odborníků, kteří se za dobrý plat budou o město a úkoly mi svěřené určitě i lépe starat. A třeba taková údržba zeleně a travnatých ploch ve velkých městech, úklidové čety všeho druhu a i třeba vytvoření potřebných služeb pro občany, které místně chybí. V neposlední řadě je to i, může to být i posílení městské policie, obvodních lékařů, pečovatelských center a podobně.
Ano, přesně, k těmto všem záležitostem se dostaneme, to bez pochyby. Tady je obrovský potenciál, jakým způsobem zlepšovat ty služby a v podstatě tento servis. Máme tu také nezaměstnanost, která dělá vrásky na čele mnoha radnicím. Hovořili jsme tu o podpoře drobných živnostníků a místních podnikatelů, což jistě zaměstnanost zvýší. Ale v jakých odvětvích myslíte, že je potenciál ve městech a obcích středočeského regionu zaměstnat lidi na místní úrovni? Vedle chemie, strojírenství a potravinářství tu máme sklářství, keramiku, poligrafii, každý si určitě vybaví Škodu Mladá Boleslav. Ten potenciál na lokální úrovni tu bezesporu máme. Teď otázka, jak ho využít, jak ho posílit?
Tak ano, potenciál zde vždycky byl a Česká republika bývala i soběstačná, ale přestalo se pracovat s mladou generací, zeštihlovaly se učební obory na učilištích a přednost se dávala a dává humanitárním oborům na kdejakých gymnáziích a ty zlaté české ručičky proto v současnosti nemají následovníky a zde je jediná cesta, že se tyhle ty věci musí obnovit a ty zámečníci, skláři, zedníci, instalatéři, kováři, pekaři a omlouvám se všem, které jsem ještě nevyjmenoval, jako jediní mohou tento stav zvrátit výchovou svých nástupců. Pořád ještě máme odborníky, kteří je to mohou naučit a kteří jsou opravdu šikovní, pak teda budou vykonávat většinou své řemeslo doma, ve svém městě, budou vydělávat důstojnou mzdu a lidé nejen ve městě, ale i ve světě si jich budou vážit a jejich ocení, jak tomu bylo v předešlé době. Na tom bychom se měli zaměřit a ne se snahy některých lidí a neziskových organizací nám vnutit názor, že tyto odborníci k nám jdou ze zahraničí. Chceme na kovářskou práci, dnes čekáte i půl roku a i více a na zedníka je měsíc, takže velká firma sice nastoupí určitě, ale na tu prostě nemá běžný občan finance.
Mě totiž v souvislosti s tím napadá trošku taková, řekl bych, i možná konspirační teorie, nebo takový docela i komplot, řekl bych, že u nás jakým způsobem vzniká montovna z České republiky s prací, která není příliš náročná, co se týče intelektu, spíše orientovaná na manuální zručnost, než na intelekt, jakousi přidanou hodnotu. Tak jestli to není způsobené tím, že se tato střední technická gymnázia rušila, a teď tu nemáme takový potenciál v rámci četnosti oborů, které by vykonávaly právě tyto práce s vyšší přidanou pracovní hodnotou. To znamená, jde to ruku v ruce, kdy se snížením počtu těchto technických univerzit, těch opravdu oborů, které by vykonávaly tu vyšší přidanou hodnotu, tady nemáme. My tady nemáme lidi, kteří by vykonávali tuto vyšší přidanou hodnotu v rámci práce a proto tady může většina lidí vykonávat pouze práci ohledně montoven.
No, právě tuhle tu věc musíme napravit a měli bychom koncepci toho učňovského školství opravdu změnit. A víte i, jak dopadali vlastně středoškoláci teď na gymnáziích, že se jim moc ty maturity nevedou, takže prostě je potřeba to nějakým způsobem změnit, aby ty zlatý české ručičky, které byly zase tak šikovní a mohli jsme v těch malých městech a malých obcích prostě zavádět ty živnostenské obory, aby si ty lidé vydělali v těch svých městech a v těch svých oborech.
Jakým způsobem se toto dojíždění za prací, o kterém jsme se tu bavili, o kterém jsme tu hovořili, promítá do pražské dopravy? Máte pocit, že je takových firem tolik, že přispívají k výraznému zpomalení nebo zácpám v pražské dopravě? Přece jenom tu vzniká stále více záchytných parkovišť při příjezdových tazích do Prahy. Myslíte, že je to tak markantní v rámci výměny zboží středočeského kraje s Prahou a naopak?
Tak samozřejmě, že nárůst firem znamená nárůst zaměstnanců, vozidel i obslužnosti a záchytná parkoviště splňují určitě svůj význam, ale ty slouží spíše jen mimopražským zaměstnancům, kteří zde parkují. A jak jsem již uváděl v předchozích odpovědích, pražskou dopravu je třeba řešit komplexně i s kraji a se spádovými městy. Na přetíženosti se značnou měrou podílejí i spediční rozvozové a zásobovací firmy a samozřejmě i také soukromí dopravci. Je to problém velkých měst, všude ve světě, ale občas se najdou i dobré podněty, jak bychom mohli té dopravě ulehčit. Třeba nesmyslně dlouhé opravy silnic jsou naším celostátním nešvarem. Ve tři padla a o víkendu ani noha, přesto cena je na té nejvyšší úrovni, čím to asi bude. Že?
Posloucháte letní speciál kampaně do komunálních voleb 2018. Naším hostem dnes je poslanec parlamentu České republiky za hnutí SPD, Svoboda a přímá demokracie, Radek Rozvoral, zastupující města a obce středočeského regionu. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, zahrajeme si písničku a po písničce to budeme zpátky a napojíme se na téma dopravy, které je ve středočeském kraji velké téma. Takže všechno uslyšíte po písničce, hezký večer.
Tím zavřím oči, chcem ti dát ještě toho dosť veľa. Mám taký pocit, že možno aj viacej, než by si chcela. Tým zavriem oči, chcem stále dýchať vzduch s tvojou vôňou. Týkať sa ťa v korunách stromov. Ja neľutujem ani jedinú chvíľu s tebou, ani chvíľu s tebou. A ak ľutujem, tak len chvíľa, keď som s tebou nebol. Chcem ti vždy doniesť tú najlepšiu správu. Máš svojej moci celý môj život, srdce i hlavu. Tým zavriem oči, chcem s tebou zažiť všetko, čo treba. Veď nie je zločin si nasled zobrať aj kúsok neba. Hey! Ja neľutujem ani jedinú chvíľu s tebou, ani chvíľu s tebou. A ak ľutujem, tak len chvíľa, keď som s tebou nebol, s tebou nebol. Každú z minút chcem s tebou minút. Každú z minút chcem s tebou.
Hostem letního speciálu kampaně do komunálních voleb 2018 je poslanec parlamentu České republiky za hnutí SPD, Svoboda a přímá demokracie, Radek Rozvoral, zastupující města a obce středočeského regionu. A my jsme tu před písničkou začali řešit dopravu, budeme v ní pokračovat. S tím se samozřejmě pojí i samotná doprava, která je ve středočeském regionu nejhustší, ale také nejpřetíženější. Kraje vlastní a provozují silnice druhých a třetích tříd. Mají jednotliví zastupitelé nějaký zásadní vliv na to, jaké silnice, mosty, obchvaty je třeba opravit, nebo nemají?
Tak určitě mají, ale nevím, do jaké míry je využívají. Je to všechno o lidech a o přístupu chtít nějakým způsobem ten problém řešit. Pokud si úředníci konečně uvědomí, že zastupují občany na jednotlivých úrovních, jako je stát, kraj, město a obec, a že oni jsou tam od toho, aby problémy, požadavky a potřeby občanů řešili a nejen, aby řešili přání lobbystů a developerů a těch, co jim staví domy a bazény, půjčují auta, platí dovolené a naplňují konta. Samozřejmě v tom narážím na korupci na všech úrovních, tak věřím, že se dá dohodnout i o opravách a potřebných výdajích na celou infrastrukturu České republiky.
Máme tu totiž řadu silnic třetích tříd, po kterých ženou navigace GPS množství kamionů, trpí těžkou kamionovou dopravou. Ovšem my jako Česká republika jsme země s nejvyšší cenou na kilometr dálnic. Co takhle kdyby, a teď nevím, zda to spadá pod kraj nebo jednotlivé okresy, čili komunál, ale kdyby okresní policie například nakoupila mobilní váhy a prováděla by namátkové kontroly kamionů, kdyby se přetížené kamiony trestaly odnětím možnosti tranzitovat zboží, případně by byl zákaz vjezdu kamionů na komunikace třetích tříd chytrými navigačními značeními na silnicích. Jednoduše, dalo by se s tím něco udělat, aby se stále dokola pořád neustále neopravovaly komunikace druhých a třetích tříd, poničené těžkou kamionovou dopravou?
Tak zde je potřeba si říci, že toto musí řešit stát a upravit, navrhnout a novelizovat či pozměnit zákony a umožnit krajům a městům realizovat takové vyhlášky, které by to pokryly. My v SPD prosazujeme tranzitní přepravu zboží a těžkých nákladů, včetně třeba i vojenských materiálů a vojenských jízdních kolon, raději po železnici, kde je to levnější a nezatěžuje to naši dálniční síť, která je nějakým způsobem pořád v havarijním stavu. Opravujeme nejdéle a nejdráže a ještě si na silnice pouštíme přetížená vozidla, která to draze vybudované opět ničí. A ono se to hned nepozná, ale vlásenkové trhliny se naplní vodou a v zimě zmrznou a povrch se samozřejmě i hned naruší a kamiony na silnicích druhých a třetích tříd jsou obrovským nebezpečím i pro ostatní motoristy, neboť se jedná mnohdy o velice úzké a křivolaké silnice, a které jsou teda k tomu účelu nebyly vybudované. Navíc procházejí malými obcemi a to je obrovské nebezpečí v případě nehody či střetu pro jejich obyvatele.
Samozřejmě to potom přispívá i neblaze k opotřebovanosti automobilů, které potom musí jít častěji do servisu, že a tak podobně. Není tento stav tak trochu záměr, který všem jak se vyhovuje, na neustálé opravě silnic se přiživují nejenom firmy, ale i řada dalších lidí mimo, protože tady jde o předražené státní zakázky, lobby, developery, jak jste o nich mluvil, tak se na ten řetězec oprav napojí řada dalších subkontraktorů, čili nikdo v podstatě nemá třeba zájem postavit, já nevím, třeba na hranicích průjezdné stacionární váhy nebo mobilní váhy třeba i na silnicích, jednoduše ten problém vyřešit, ale se státem dokola opravovaných silnic vznikají peníze pro ty firmy a pro napojené subkontraktory. Není to tak trošku záměr dokola opravovat rozbité komunikace jako nekonečný zdroj peněz pro stavební firmy, pro developery, pro subkontraktory?
Tak samozřejmě je to lukrativní biznis a stát tomu jistě napomáhá tím, že není důsledný v kontrolách, na které má jako investor zcela jistě právo a každý občan této země může posoudit, jak je spokojen s opravami a kvalitou silnic a dálnic. Pokud mohu srovnávat, tak na důležitých úsecích se ve světě pracuje skoro non-stop a snaží se nezatěžovat motoristy dlouhou dobou uzavírek. U nás, jak jsem již uváděl, ve 3 hodiny odpoledne nevidíte ani nohu, a zpřísnění podmínek zadávání zakázek tohoto typu a důsledná kontrola a i odpovědnost pracovníků, ale i politiků, které zakázky přidělují, by určitě stavu věci pomohlo a naše hnutí SPD od samého počátku má v programu odpovědnost, hmotnou a trestní odpovědnost politiků i soudců, ale to je jiné téma, o tom to je.
Samozřejmě. A myslíte, že lze ušetřit, když se tady vrátíme zpět na komunál, protože o tom tu panuje mnohá nedorozumění, tak lze ušetřit v obecní kase peníze tak, aby bylo možné vykrýt i deficit zanedbané infrastruktury, nebo se města a obce musí spoléhat výlučně na čerpání dotací z Evropské unie, což je poměrně kontraproduktivní, protože SPD chce uspořádat referendum, které by směrovalo k případnému vystoupení z Evropské unie, to znamená, že dotace z Evropské unie jsou poměrně kontraproduktivní. Tak jakým způsobem potom financovat chodníky a případně vozovky komunikace v rámci nebo spadající do okresů pod jednotlivé radnice?
Tak jak už jste řekl, SPD na dotace nahlíží, na dotace z EU nahlíží tak, že jsou nesystémové a nemorální. A když uvedu příklad jednu, tak třeba obec potřebuje nutně opravit školku a dotace nepřichází, protože na to není vypsaná, ale je tu třeba nabídka na dotaci na cyklostezku. A ač vedení té obce třeba usoudilo, že cyklostezku nepotřebuje, vezme si dotaci, aby byla samozřejmě in a vytvoří pro občany aspoň tu cyklostezku, když už na nic jiného ta dotace nebyla vypsaná. No a pak až přijdou dotace na školku, taky nedostanou, protože se dozvědí, že si to již vybrali na cyklostezku. Jo? Takže není lepší dát peníze přímo obcím, na co je nutně potřebují, aby si sami o tom nějakým způsobem ty obce rozhodly. Jinak o možnosti ušetřit v obecních kasách jsem optimista a věřím, že naši zástupci nominovaní za SPD do komunálních voleb ve svých městech občanům ukážou, jak prostředky najít a jak s nimi nemrhat.
Na jaké konkrétní silnice druhých a třetích tříd nebo na jaké obchvaty kolem měst je podle vás třeba se primárně zaměřit? Existují některé komunikace, u kterých je péče velmi zanedbaná? Máme tu opravy na silnicích druhé třídy číslo 227 ze Žadce do středočeského Rakovníka. Jaké komunikace jsou tady vysoce zanedbané ve středních Čechách?
Tak tato otázka je podobná těm předcházejícím, ale pokusím se ji trošku rozvinout. A jak už jsem říkal i na začátku, tak bohužel se v hnutí SPD nepodařilo mít své zástupce v zastupitelstvu Středočeského kraje. Ale to neznamená, že dění v kraji nesledujeme. Víme, že zanedbaných silnic je opravdu mnoho, protože kraj je svojí rozlohou největší a díky blízkosti v Praze také nejvíce zatěžovaný. Hlavně na těch páteřních komunikacích a v rámci regionu mapujeme mnoho rozbitých komunikací jak na Praze východ i západ, ale i na Kladensku, Příbramsku, Benešovsku, Mladoboleslavsku, Mělnicku, Kutnohorsku, Berounsku i Rakovnicku a nedobrá situace je i na některých úsecích na Kolínsku a Nymbursku. A pokud uspějí naši zástupci, a já v to pevně věřím, v komunálních volbách letos na podzim, tak věřte, že budou prosazovat v rámci našeho programu SPD vše dobré pro naše občany a k tomu bezesporu patří i kvalita silnic druhé a třetí třídy v jejich okolí, i když vím, že to je velice těžké a stát vlastně, když se zřizovaly kraje, tak si nechal jenom dálnice a silnice první třídy a vlastně ty nejhorší silnice druhé a třetí třídy převedl na kraje a vlastně nějakým způsobem těm krajům moc s tou opravou těchto druhých a třetích tříd silnic nepomáhá.
Další věc. Ve městech a obcích středočeského regionu je zhruba 1200 mostů, 1200 mostů, přičemž u zhruba poloviny z nich je nutná oprava. Středočeský kraj je tímto poměrně unikátní, výlučný, protože v jiných regionech taková situace zdaleka není tak kritická. Proč se tohle děje, zejména ve středočeských městech a obcích, a jak postupovat tak, abychom se nedočkali dalšího pádu mostu, kolapsu mostu, jako tomu bylo třeba v Praze?
To je otázka spíše na odborníky, ale já vidím současný stav silnic, ale i vámi zmiňovaných mostů za neřešených minulých krajských obecních zastupitelstv. Pokud jsou v mé správě a každý úředník ví, co je jeho správa, ty silnice a mosty a moji pracovní náplní je tento stav kontrolovat, tak bych měl o tom mít nějakým způsobem přehled. Laxnost je jediné, co mě v současnosti napadá, ale přeci není možné najednou vyhlásit kalamitní stav 600 mostů. To je prostě nepředstavitelné. Co dělali ty úředníci, kteří to mají na starosti celá ta léta předtím. A proto opět připomínám, že hnutí SPD má v programu hmotnou a trestní odpovědnost volených politiků a budeme se snažit to nějakým způsobem upřednostňovat.
Tak, u dopravy jsme se trvali poměrně dlouho, protože je to přece jenom téma, které dominuje středním Čechám, právě protože jsou komunikace ve středočeském regionu zatěžované díky blízkosti Praze. Ale pojďme se podívat na další téma, a to je téma bezpečnosti. Dne 20. dubna 2018 vyhlásil odbor fondů Evropské unie v oblasti vnitřních věcí novou otevřenou výzvu pro předkládání žádosti o podporu z Národního programu azylového a integračního fondu. V rámci 16. výzvy je možné předkládat návrhy projektů, které budou zaměřeny na vytvoření centra pro integraci cizinců ve středočeském kraji. Výzva je vyhlášena v rámci takzvaného druhého specifického cíle zaměřeného na integraci státních příslušníků třetích zemí. Žádosti o podporu bylo možné předkládat do 23. května 2018, konkrétně do 16 hodin. Celková alokace výzvy byla 30 milionů korun českých. Jak to dopadlo? Došlo už k nějakému vyhodnocení, kdo bude ten tábor stavět a hlavně lokaci, kde by měl ten tábor stát? Víme, že to bude u Příbrami. Víte o tom nějaké konkrétnější záležitosti, případně jak proti tomu bojovat? Je-li vůbec taková možnost využít nějaké mechanizmy, nástroje, aby tento tábor, když už tu máme tedy mnoho táborů jiných anebo záchytných různých zařízení a center pro migranty po celé České republice, tak alespoň tento nebyl postaven, nebyl zřízen?
Tak na tento problém dostávám i mnoho e-mailových otázek od občanů jako poslanec, ale trochu to musím upřesnit, protože prý se nejedná o stavbu žádného tábora a ani o ubytování cizinců z třetích zemích, ale jen pouze o vytvoření integračních středisek ve větších městech Středočeského kraje pro cizince jako takové. A mají to být centra poskytující pouze ambulantní a terénní služby a jejich náplní má být také monitoring a práce s těmi cizinci, kteří již v těch lokalitách žijí. My jsme si vyžádali tomu i stanovisko z ministerstva vnitra a kontaktovali jsme také nezávazně dopisem i benešovského starostu, neboť toto město je údajně také jedno z nich, které je vybraný vzniku tohoto centra. A v dopise bylo uvedeno, že má pouze tyto informace, o kterých jsem mluvil. A bohužel zatím nemáme bližší vyjádření ani ministerstva vnitra, ani nikoho jiného o tom, kolik a jaké neziskové subjekty se k víze přihlásili. Ale situaci samozřejmě monitorujeme, ale nemělo by to být žádné ubytovací zařízení, ale spíše kanceláře v těch městech pro integraci už cizinců z třetích zemí, které tady žijí.
Tak to je docela zvláštní, protože v tom případě se rozcházejí informace oficiálního charakteru s těmi informacemi, které čerpáte vy vašimi soukromými kanály jako poslanci, protože zavádí konkrétně ministerstvo vnitra, protože tuto informaci, respektive to, co jsem citoval, jsem čerpal přímo ze stránek ministerstva vnitra. No, to znamená, že integrační centrum pro cizince ze třetích zemí tady bylo skutečně takto uvedeno.
Vítku, tam, když se to rozklikne, já jsem na to taky koukal, tak tam přímo je citovaný to, co já jsem řekl, tam, že by to měly být nějaké kanceláře, v kterých by seděli lidi, tam jsou i nebo nějací zaměstnanci, tam bylo psáno, že jaký musí mít i minimální otvírací dobu, takže z toho, co jsem si já přečet na stránkách ministerstva vnitra, tak mi z toho nevyplývá, že by to mělo být ubytovací zařízení.
To je zajímavé, protože já jsem opravdu to copy pastnul Ctrl-C, Ctrl-V, co jsem tady citoval, to znamená, že oni možná to třeba i změnili po nějakých peripetích, které s tímto byly spojené, co se týče kontaktování lidí, kteří je kontaktovali nějakým způsobem, se jich dotazovali na tyhle záležitosti, tak oni to třeba změnili, škoda, že jsem si to nenaskrýnoval.
Ale určitě my tuhle tu situaci samozřejmě sledujeme, protože to nás samozřejmě zajímá, protože je to téma, kterému se opravdu prostě SPD věnuje a budeme to sledovat a budeme dělat všechno pro to, aby samozřejmě se nic takového, nějakou stavbu nějakého integračního tábora, aby se ve městech středních Čech nic takového nedělo.
Pokud budeme uvažovat i o těch kancelářích, které by měly být postaveny v jednotlivých nebo vybudovány v jednotlivých městech středočeského regionu a které by poskytovaly ambulantní služby nebo nějaké terénní služby migrantům případným, což je určitá příprava, masová příprava na jejich zvýšený počet, což samo o sobě je velmi podezřelé. Tak my jsme tu tady právě řešili tuhle situaci s panem Volným z Moravskoslezského kraje, kdy to bylo kladeno do souvislosti s Havířovem, tím byty RPG, že Zdenka Bakaly, které potom prodala stát, je potom pro najímal v rámci migrantů, kteří měli udělený azyl v České republice a mohli tam pobývat 18 měsíců, anebo Vyšní Lhoty a další tábory Karvina. Tak co se týče migrace, moje taková spekulativní hypotéza, která je podpořená tím, co se děje v Německu, protože tento model je aplikován v Německu, tak moje hypotéza je taková, že centrální vláda se obává soustředit případné migranty ve větší množství na jedno nebo několik míst a tak se budou snažit nenápadně jaksi roztrkat případné migranty v rozsahu jednotek nebo maximálně rodin do menších měst, aby jejich hustota unikla všímavému oku veřejnosti rozprostřením po celé České republice. Máme informace, hlášené informace ohledně rodin v supermarketech některých menších měst v České republice a tak podobně. Právě v rámci komunálu. Lze tyto procesy bedlivě sledovat? Máte vypracované nějaké postupy, mechanismy, jak upozornit upozorňovat na tyto procesy, protože i tím, že budete na radnici v některých městech, byť třeba v opozici, tak budete vědět o všem, co se v jednotlivých městech jaksi šustne od vašich členů a můžete také angažovat veřejnost, vaše podporovatele, sympatizanty. Tak jak tomu chcete čelit, nebo jak se připravujete na podobnou mravenční práci v tomto směru?
No, odpověď na tuto otázku, tak jak ji podáváte, je zatím na úrovni konspirace, ale vězte, že naši zástupci, kteří budou zvoleni občany a zasednou komunální politice ve svých městech a obcích, budou vždy dodržovat program hnutí SPD a zde jsou tyto odpovědi na podobné otázky jasně uvedeny. Žádná podpora nelegální imigrace a tím je myslím jasně vysvětleno vše, nač se ptáte. My máme mnoho našich spoluobčanů, kterým je potřeba pomoci v mnoha směrech a to bude pro nás v těchto městech a obcích, kde uspějeme, prioritou.
Já bych jenom podotkl, že informace, které dostáváme od lidí, žádnými konspiracemi nejsou, že skutečně v malých městech se vyskytují rodiny migrantů zatím pouze v jednotkách, v supermarketech, anebo třeba venku, ženy zahalené od hlavy až k patě. Takže ty informace tady máme, teď bohužel nějakým způsobem komplexovat do nějakého koláče, tak abychom se vytvořili obrázek, jakým způsobem ministerstvo vnitra postupuje. To jsou docela alarmující informace. Nicméně my jsme třeba monitorovali situaci nebo incident, kdy v noci ze soboty na neděli z 9. na 10. 10. dubna 2016 došlo k útokům se sexuálním motivem 3 Arabů na 3 české slečny u hotelu Savoy v Poděbradech. Vyskytlo se to dokonce i v médiích. Tehdy jeden Arab slečnu osahával na prsou mezi nohama. Potom u nedalekého občerstvení se opakovalo to též. Během následujících 5 minut přišli 2 další Arabové a začali rovněž osahávat 2 další slečny kamarádky té předchozí. V Poděbradech jsou Arabové, a toto je ano, toto je spekulace, protože to nemáme ověřené. V Poděbradech jsou Arabové údajně ubytováni na středoškolských kolejích a někteří prý i na zámku, který je na náměstí. Jednomu svědkovi, se kterým jsem tehdy točil mini rozhovor, se podařilo ty Araby zneškodit, spacifikovat. Lidé se v některých oblastech začínají obávat vycházet ven a bezpečnost se samozřejmě snižuje. Jaký je váš recept na znovu nastolení pořádku a klidu v ulicích některých měst ve středních Čechách? Je ta situace opravdu někde jaksi přes čáru?
Tak bezpečné ulice pro slušné lidi, to je jeden z našich hlavních bodů, kterému se chceme a musíme věnovat nejen na obecní, ale i na té nejvyšší republikové úrovni. A je přeci povinností zabezpečit klid, pořádek a hlavně bezpečí pro občany žijící v České republice. A my zde nechceme mít atmosféru strachu a obav, kterou můžeme již dlouho sledovat v Německu, ve Francii, v Itálii, ve Španělsku, ve Švédsku, Norsku a i v jiných zemích. Že na denním pořádku je obtěžování občanů, zvláště žen, napadání, násilnosti a výtržnictví, ale již i teroristické útoky v mnoha zemích. Na toto si opravdu zvykat nechceme a nebudeme a hnutí SPD bude vždy podporovat kroky k zamezení takovýchto skutků, které jsem uváděl.
Existuje možnost, jak posílit hlídky policie v ulicích měst k vymícení drobné kriminality? Jsou nějaké rezervy, které jsou nevyužité a na druhou stranu překompenzace? Prostě kde je hodně policistů, tam ubrat a zase kde je jich málo, tam přidat? Protože se k policistům příliš nových osob nehlásí, takže to netvoří příliš výrazný potenciál k tomu, jakým způsobem využít lépe policii České republiky a nebo městskou policii. Tak jaká jsou vaše řešení v tomto směru?
Tak myslím, že překompenzací policie, ať již obecní, městské či té státní, se jistě nikde nemůže hovořit, možná tak v kancelářích těchto složek, ale to nemohu posoudit. Nedostatek lidí u policie obecně je skoro všude v naší vlasti, protože dle mého názoru nevedeme dost důsledně naše mladé lidi k výchově k otázkám pořádku, dodržování zákonů nebo pravidel ve společnosti, vlastenectví, ale i fyzické zdatnosti, zájmu o své okolí a je i mnoho aspektů a příčin, proč není prostě zájem se angažovat v této práci. A to dle mého je jedna z hlavních příčin nedostatku a hlavně nezájmu o tyto profese i v případě těch náborových příspěvků, které v současnosti dosahují až podle mých informací 150 tisíc korun. Samozřejmě dalším problémem je ta zmiňovaná fyzická zdatnost, že vojenská služba pro mladé muže po dosažení jejich plnoletosti za našich časů z dětí dělala chlapy, to říkávali naše babičky a samozřejmě něco na tom bylo. A poté totiž mnoho absolventů odcházelo jak k armádě, tak i policii.
Posloucháte letní speciál kampaně do komunálních voleb 2018. Naším hostem je poslanec parlamentu České republiky za hnutí SPD Svoboda a přímá demokracie Radek Rozvoral, zastupující města a obce středočeského regionu. Posloucháte Svobodný vysílač, od mikrofonu a zdraví Vítek, dáme si hudební pauzu a po hudební pauze budeme pokračovat třeba tématem, kdy ve středočeském regionu zaznamenáváme stále méně zubních pohotovostí a pohotovostí všeobecně. To bude velmi zajímavé téma, které trápí mnoho lidí ve středočeském regionu. Takže to vše po písničce, zůstaňte s námi, přeji ničím narušený poslech. Speciálem kampaně do komunálních voleb 2018 nás provází poslanec parlamentu České republiky za hnutí SPD Svoboda a přímá demokracie Radek Rozvoral, zastupující města a obce středočeského regionu. A my se půjdeme podívat na další téma, které jsme avizovali před písničkou. Ve středočeském regionu zaznamenáváme stále méně zubních pohotovostí a pokud ano, tak jen v omezené míře. Ve větších městech v nočních hodinách je situace ještě více alarmující. Místním často nezbývá nic jiného, než dojet až do Prahy, což je často mimo jejich možnosti a dispozice. Když bychom se měli nejprve podívat na tohle, jak tu situaci zlepšit, jaké možnosti mají radnice jednotlivých měst, třeba nabídnout, já nevím, byt lékaři, který se uchází o práci, vlastní ordinaci ve městě nebo prostory ordinace s lacinějším nájmem, nebo jak je motivovat?
Tak možnosti určitě mají, hlavně ta větší města. Vlastní jak nebytové prostory, které mohou poskytnout v rámci řízení zubních pohotovostí, tak městské finanční prostředky a třeba i byty, které mohou nabídnout zubním lékařům a vytvořit podmínky pro zřízení této nějaké zubní pohotovosti. A je přece velice velmi důležité postarat se o obyvatele, kteří budou potřebovat výhled zubního lékaře, třeba i v nočních hodinách. Třeba když budu mluvit o městě Kladně, ve městě s více jak 60 tisíc obyvateli je zubní pohotovost jen pár hodin odpoledne a ve večerních hodinách je doporučeno zajet si do Prahy. A co ti, co nemají auto a na taxi nemají, mají trpět jen proto, že pro představitele rady města je tento problém brán jako nepotřebný?
S tím se pojí, nebo toho se týká i další otázka, kterou je nedostatek kromě zubních lékařů, tak i obvodních lékařů. Ordinace bývají přetížené, nemluvě o čekacích dobách. Jak motivovat lékaře k tomu, aby neutíkali do velkých aglomerací, ve kterých je tento problém obdobný, čili je pro ně výhodnější odevřít si ordinaci tam, ale aby měli prostě zájem začít působit i v menších městech, případně na vesnicích dokonce, které považují oni za ještě méně atraktivnější. V podstatě můžeme použít ty též nástroje, jako jste odpovídal na předchozí otázku, to znamená jak u zubařů, tak u obvodních lékařů.
Tak já si dovolím se vrátit opět na Kladensko. Zde údajně chybí až 15 obvodních lékařů, což je obrovský nedostatek, projevující se na přetížených čekárnách stávajících praktických lékařů při 5 a více hodinových čekáních. Jinak řečeno, buď celý den zde občan stráví ve svém volnu, nebo si musí vzít den dovolené. A lékaři by prý i byli, ale raději dávají přednost městům jako Most, kde jim nabídnou i slušné bydlení ve formě obecního bytu. A to je podle nás v SPD jedno z řešení. Motivovat mladé lékaře a nabídnout nějaké bonusy.
Tak pojďme na další téma. Nedostatek míst pro seniory s důstojnou lékařskou péčí. Máme tu domovy pro seniory, různé hospice, LDMky, ale dalším řešením jsou pomocné pečovatelské služby a kromě nemocniční péče se můžeme bavit o domácím ošetřování. Mají podle vás význam i tyto přidané hodnoty zdravotnictví, nebo jaký je aktuální stav a co byste chtěli případně změnit?
Já si myslím, že mají veliký význam a je naší povinností státu jako celku se o seniory důstojně postarat. Vždyť oni to zde vybudovali, jim vlastně vděčíme nejen za naše životy, ale i za vše kolem, což si v mnohých případech vůbec neuvědomujeme. Neuvědomují si to dle mého názoru hlavně ti, v jejich kompetencích ta možnost se o tyto nemohoucí seniory postarat je. I v komunálních tématech hnutí SPD patří tyto otázky k prioritám a budeme rádi, když budeme nápomocní v jednotlivých městech a obcích k jejich zlepšení.
Přáním každého je, aby lidé i v pokročilém věku mohli co možná nejdéle zůstávat ve svém domácím prostředí, což je nakonec tradičním modelem ještě z dob, kdy nebyly domovy pro seniory, kdy nebyly LDMka nebo hospice. Myslíte, že to je lacinější možnost než výstavba a provoz klasických sociálních zařízení, nebo byste raději chtěli posílit terénní služby? Třeba s Jirkou Kobzou v rámci hlavního města Prahy jasně vyplynulo, že je lacinější provádět terénní služby a domácí ošetřování než provoz nebo dokonce výstavbu nových domů pro seniory. Jak to vidíte vy ve městech a obcích středních Čech?
Určitě to vidíme podobně jako v Praze a bylo by dobré tuto koncepci takzvaně sladit i na republikové úrovni. Domácí péče v omezené míře je někde občas praktikována, ale její rozšíření a třeba i poskytnutí dalších mobilních služeb na klíč, jako je třeba prádelna, čistírna, nákupy, opraváři všeho druhu a podobně, poskytuje městům a obcím další možnosti zaměstnat občany v místě jejich bydliště.
Jak je to s cenami za takové služby, které jste jmenoval, mohl by kraj, případně velká města garantovat určité ceny, nebo tu cenotvorbu ponecháte čistě soukromým provozovatelům, například domovům pro seniory, anebo těch zmíněných čistíren a dalších služeb na klíč takzvaně. Měly by se třeba na tom spolu podílet města, podílet na té ceně?
Že se odvíjí od vlastníka, ať již budov, či poskytovatele výše uvedených mobilních služeb. Dle mého názoru by tyto služby měly být pod městským či krajským úřadem a jimi zřízenou nějakou firmou. Využije se zde zaměstnání místních občanů, jak jsme o tom již hovořili. Tam, kde tato vlastní mobilní péče nebude, zatím možná zejména na malých obcích, samozřejmě vypomůže kraj či okolní velké město. A pokud by se v ujedněných případech oslovili soukromí provozovatelé těchto služeb, vytvořili by se pro seniory určitě garantované ceny, aby nedocházelo k jejich neadekvátnímu navyšování a zneužívání těchto osob.
V mnoha nemocnicích je poskytován poměrně široké spektrum služeb. Delší dobu se ale potichu spekuluje o tom, jestli jsou nemocnice se všemi odděleními tak, jak je dnes známe, udržitelné zejména po finanční stránce. Jak byste hodnotil rozložení krajských, ale hlavně okresních, případně městských nemocnic, když se bavíme o komunální úrovni, případně deficity v poskytovaných službách? Jsou nějaké problémy, které by bylo třeba zlepšit? Pokud ano, tak v jakých městech a o jaké problémy se jedná?
Tak na neštěstí nejsem odborník na zdravotnictví a proto na tuto vámi položenou otázku mohu říct jen svůj osobní názor. Určitě na zřizovateli, ať už to je město či kraj, aby vedl svoji nemocnici, kterou má ve správě, s péčí řádného hospodáře, a to celá určitě po všech stránkách. On musí rozhodnout v návaznosti na spádové oblasti a okolí, která oddělení jsou lukrativní a udržitelná v jeho režii a která může nabídnout třeba privátnímu sektoru, jak se již v mnoha případech děje. Občana si myslím ani tak nezajímá, kdo mu službu poskytuje, jestli město, kraj či soukromý lékař, ale aby byla kvalitní, dostupná a pokud možno centralizovaná v jednom místě, a toto právě zařízení nemocnice jako celku by mělo splňovat.
Pojďme na další téma. SPD ve městech a obcích středočeského regionu, a to je bydlení ve formě městských bytů s nižšími nájemnými než od spekulantů s byty. Jak by města měla nastavit podmínky tak, aby bylo toto regulované nájemné skutečně dostupné především mladým rodinám, aby města, případně obce, byla schopná nahradit část tohoto soukromého bydlení?
Zde je odpověď na vaši otázku celá jednoduchá a vy jste si na ní vlastně odpověděl sám. Je vytvořit městské byty s nižšími nájmy než u spekulantů v každém městě či obci a ty nějakým způsobem pronajmout potřebným podle předem daných kritérií za nízké regulované nájemné na takzvaně startovací období na dobu určitou. Ideální rozmezí já vidím třeba na 5 až 7 let, zahrnout do smlouvy případně podmínku trestní bezúhonnosti a pracovní morálku alespoň z jednoho rodičů. Myslím si, že předejdeme tak, jak zneužívání v obývání těchto bytů a zároveň zneužívání tolik diskutovaných dávek na bydlení. A výstava bytů se stává boomem a nevidím důvod, proč investorem nemůže být samo město na svých pozemcích, že výstavbou si města navýší dostatečnou kapacitu těchto bytů a pokud si zajistí kvalitní projekt i výstavbu a nájemníci se ke svěřenému bytu budou chovat tak, jak mají, tak se domy také časem stanou pro město ziskovými.
Jaká je vlastně aktuální situace s výstavbou bytů s regulovaným nájemným? Zaznamenává ve velký boom s realitami, velké nadhodnocování nákladů spojených s bydlením, s nájmy. Můžou tomu města, obce vůbec nějak efektivně čelit dnes, protože dnes mnoho bytů ani není na trhu, v podstatě nestaví se, nebuduje se?
Z mého osobního pohledu a zkušenosti vidím, že nadhodnocování se stalo fenoménem, hlavně když to platí stát, kraj či město. Výstavbou levnějšího městského bydlení pro potřebné se tomu může alespoň začít pomáhat a pokud se nebudou poskytovat pozemky spekulantům, ale přímo občanům k výstavbě jejich vlastního bydlení, růst by se mohl alespoň částečně zastavit. Je mnoho společenství vlastníků, kteří se dali kdysi dohromady a společně investovali napřímo do bytových domů, a teď nemyslím družstva nebo projekty, jako bylo třeba například H-systém, a když bychom toto zpětně umožnili v širším měřítku, věřím, že zejména bude obrovský, že zájem bude obrovský a ceny nájemních bytů i bytů k prodeji se zastaví nebo alespoň velmi zpomalí.
Poslední okruhové téma SPD souvisí se sportovními kluby, volnočasovými aktivitami a všeobecně práci s mládeží. Myslíte, že na to městské rozpočty nepamatují dnes, že nealokují dostatečné finanční částky nebo kapacity k pokrytí těchto potřeb?
Tak jednotlivá města se k těmto otázkám finanční podpory staví asi různě a podle svých možností. U nás hnutí SPD bychom práci s mládeží i volnočasové aktivity občanů chtěli podpořit v maximální míře, neboť víme, že obecně je přeci jen více finančních prostředků vkládáno do těch dospěláckých klubů, kteří mají daleko větší možnosti získání si sponzorů než mládežnické týmy. Víme, že výchova mladých je mnohdy hrazená z peněz jejich rodičů a ti, protože na to nemají, nemohou mnohdy nadané děti ve sportu podporovat. Já třeba sám osobně, když jsem byl zvolen místostarostou obce, tak dávám vlastně z odměny za místostarostování každý měsíc 1000 korun pro požární sportovce, pro mladé požárníky a 1000 korun pro tělovýchovnou jednotu, kde jsou fotbalové týmy mládeže.
Jak by se podle vás, pane poslanče, těmto volnočasovým aktivitám pro mládež měly radnice věnovat konstruktivněji, abychom předešli rizikům, kdy budou sice vynaloženy větší finanční prostředky na sport, na volnočasové aktivity, ale jak nastavit ty podmínky tak, aby byly tyto peníze utraceny účelně, abychom měli 100% kontrolu, za co ty peníze byly utraceny? Protože někdo může namítnout, že lidově řečeno čutat do meruny mohou děti i bez dotací z radnic, stejně tak jako bruslit na zamrzlém rybníce nebo na inlinech.
Tak tady vidím odpověď velmi jednoduchou a některá složitou a je to důslednou kontrolou. A pokud města vytvářejí nové finančně náročnější projekty pro volnočasové aktivity, konzultovat to s odborníky a i s provozovateli odborných zařízení, kde to již úspěšně funguje. Třeba placené trenéry si můžete jít lehce zkontrolovat a poptat se dětí i rodičů na potřeby a nějaké to úskalí. Stejně tak zakoupený inventář nemusí hned někdo rozkrást, když za něj předáte někomu odpovědnost. Vše je samozřejmě o lidech. Osobně znám mnoho dobrovolníků, kteří se ve svém volném čase mládeži zadarmo věnují. A ještě mě napadá využití motivace samotných aktérů. Třeba když vyhrajete skupinu nebo nějakou soutěž a postoupíte veš, modernizujeme vám šatny a podobně.
Volnočasové aktivity lze samozřejmě promítnout do různých výletů, které mohou absolvovat rodiny s dětmi. Středočeský kraj je vyloženým skvostem vedle Kutné hory, která byla zapsaná do seznamu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. Tu máme přírodní oblast Křivoklátska, potom třeba Kokořínsko, Český Kras, Český ráj nebo Blaník. Nestalo by třeba za úvahu rozšířit spolupráci mezi, řekněme, turistickými agenturami v Praze, aby turisté mimo Prahu nejezdili pouze na Karlštejn, ale aby vedle českých rodin s dětmi i turisté mohli navštěvovat tyto oblasti. Přece jenom nejsou příliš dálené od Prahy, jsou tedy snadno dostupné. Neměla by se o to více starat nebo snažit třeba Středočeská centrála cestovního ruchu, která má aktuálně mimochodem nové vedení?
No, to máte jistě pravdu, krásy celé České republiky jsou nekonečnou inspirací zájezdům, výletům a i mnohým aktivitám. Váš návrh ještě stojí za uvážení a určitě je to dobrý nápad, jak více propojit městská informační střediska v jednotlivých městech, která mají větší města převážně již zřízená. A samozřejmě města sama mohou tímto směrem vyvinout větší aktivitu a mnohdy k tomu již přispívají, když mezi sebou spolupracují jako takzvaná partnerská města.
Máme tu třeba přírodní klenot Slapy, obrovské přírodní koupaliště Slapy. Blíží se léto, třeba že počasí tomu příliš nenasvědčuje, nebo blíží se, ono už je léto, ale počasí tomu příliš nenasvědčuje. Voda tady je čistá, zatímco na Orlíku se třeba voda kazí, tak Slapy jsou čisté. Objekty, které dříve fungovaly na Slapech, mimochodem před 20-25 lety, nyní jsou prázdné, chátrají, je tam blízko dost dalších destinací do jižních Čech, kolem jsou hrady, zámky různé. Proč se radnice podle vás nesnaží využít potenciál Slapů? To by byla taková opravdu výstavní skříně středočeského regionu.
No tak proč se nesnaží? Je to samozřejmě asi o financích, protože těch financí samozřejmě má každá obec poskromnou. Já vím z mé zkušenosti místostarosty, tak prostě bez jakékoliv dotace ta obec nemůže nic provozovat. My jsme tam měli starou restauraci nebo starou takovou hospodu, kterou jsme odkoupili od majitele, protože chátrala a chceme ji dát do původního stavu, ale bez toho, aby jsme dostali třeba od Středočeského kraje nějakou dotaci, tak to prostě opravit nemůžeme.
Tak, blížíme se k závěru našeho rozhovoru, mám tady jenom posledních pár otázek ohledně Středočeského kraje. Sice to není přímo v rámci komunálu, ale středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová z hnutí ANO bude od 1. září 2018 zavádět takzvané žákovské jízdné, ale zároveň i slevy pro seniory v rámci IDSK, čili integrované dopravy Středočeského kraje, což naznačil předseda mimochodem krajského výboru pro dopravu Ivan Cinka. Bude to zhruba měsíc před komunálními volbami 1. září 2018. Zajímalo by mě, jaké jsou vaše výhrady, jsou-li vůbec nějaké a neobáváte se válcování výsledků v komunálních volbách ve městech a obcích středních Čech hnutím ANO s podporou právě rodičů i seniorů, kteří tohle opatření uvítají, budou kvitovat s nadšením. Byť se nejedná, a to znovu zdůrazňuji, jenom o kraj, ale přece jenom lidé často volí podle třeba celostátních nebo krajských preferencí, anebo podle značek stran, bohužel. Tak jaký je váš názor na žákovské jízdné a nevnímáte to jako cílený útok na ostatní strany a hnutí těsně v podstatě před volbami, i když zase nechceme sklouznout do toho, abychom všechno, co se bude dělat před volbami, posuzovali jako přímý útok nebo nějakým způsobem prováděný volební marketing nebo předvolební marketing, to vůbec ne. Ale přece jenom tohle je docela citelný zásah.
Tak my samozřejmě pro žákovské jízdné jsme, chceme, aby bylo rodinám s dětmi nějakým způsobem pomáháno finančně, ale vzhledem k tomu, že to je opravdu, že se to bude rozjíždět těsně před komunálními volbami, tak v tom také samozřejmě cítím marketingový tah a hnutí ANO v tom samozřejmě je velice dobré.
Ještě asi brzy, připouštím, ale přesto se vás na to zeptám. Máte samozřejmě právo neodpovědět. Jaké je složení listin kandidátů ve větších městech Středočeského kraje, kdybychom měli představit kromě vás několik hlavních dalších lídrů, kteří se rozhodli kandidovat do obecních zastupitelstv středních Čech a spojit svoje jméno s SPD, kteří to jsou? Můžeme prozradit.
Tak bohužel na podání kandidátních listin do komunálních voleb máme ještě něco přes měsíc, proto nebudu více prozrazovat a musíme si počkat do jejich zveřejnění. Ale lidé, kteří nás budou v jednotlivých městech a obcích zastupovat, vstupují do komunální politiky s cílem prosazovat program hnutí a hájit zájmy obyvatel, naslouchat jim a rozhodovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a v mnoha případech se budou snažit využívat místních referent i participativních rozpočtů, aby o důležitých otázkách projednávaných v jejich městech a obcích mohli lidé sami rozhodovat a stanovit si, na co mají být určité prostředky vynaloženy.
Jak byste jako hnutí rozptýlili obavy lidí, které zpravidla zbuzuje vstup nových stran nebo lídrů hnutí do komunálu, že se jedná o novopečené politiky, kteří nebudou plnit svoje sliby díky neskušenosti v politice? Tyto obavy mohou logicky přiživovat i zaběhané strany politické, které mají strach o židle svých dlouholetých členů a kandidátů. Čím se hnutí SPD liší od ostatních stran, kromě toho, že je nové, že jste mladá strana, čili nezatížená podvody různými dlouholetými machinacemi a symbiotickými vztahy, řekněme, klientelistickými vztahy s různými skupinami napojená na určité frakce a tak podobně, ale co dál, jak chcete vyvrátit tato nařčení?
Tak každý jednou začíná, když nastupujete do nového zaměstnání, ať je vám 18 či 58, tak existují dva typy lidí. Jedni, co si to jdou jen odpracovat, práce je většinou nebaví a motivací za vykonanou práci jen dostat mzdu a pak ti druzí, kteří se práci naučí, proniknou do všech tajů, naučí se tomuto čelit a zvládnout i o čem by ostatní pochybovali, že to takzvaně dělají a hlavně je to baví. Vždyť když je něco poprvé, tak tam přeci musí být ta neskušenost, zná to každý z nás. A jak jsem již zmiňoval, pro nás je prioritou občan České republiky a náš program, a jsou to věci, které jsou vždy v souladu.
SPD je díky výsledkům dosaženého nebo dosaženým v celostátních i krajských volbách velmi perspektivní stranou pro případné kandidáty, které nominujete na kandidátky na lokální komunální úrovni. Máte třeba nějaký mechanismus, který co nejspolehlivěji odfiltruje jaksi různé, řekněme, kariéristy ze třeba ze zkrachovalých alternativních projektů, které v parlamentních volbách obdržely pouze 10% a kteří cítí jaksi vaší sílu a snaží se vlichocovat do přízně SPD a jaksi parazitovat na vašem úspěchu, jak si vybíráte nové kandidáty tak, abyste měli maximální jistotu jejich cílů, proč vlastně do té politiky vstupují a proč vstupují zrovna k vám a lidé tak měli jistotu, že jejich hlas nebude promarněný.
Ano, věřte, že máme a takovýmto lidem, jak uvádíte, je již dlouhou dobu velmi nepříjemný. Můžete je vidět nejen na sociálních sítích, ale i v různých pořadech nejmenovaných serverů a nejmenovaných redaktorů, placených buchví odkuď, jež mají za úkol hnutí SPD zdiskreditovat a oslabit je. A pikantností je, že když tyto jedinci u SPD nebyli zařazeni na jimi vysněná místa na kandidátce, většinou je to pozice lídra, po které touží, tak okamžitě přijímají nabídku i členství v jiné partaji a o takové lidi opravdu zájem nemáme.
Ale já myslel spíš, jestli to berou tak trošku od lesa a nesnaží se právě vlichotit do přízně SPD z té pozice, kdy se samozřejmě snaží uchytit na té komunální úrovni, řekněme, začínat v těchto politických patrech u SPD, a protože všechno, do čeho vlezli, lidově řečeno, v rámci určitých alternativních projektů, vlasteneckých projektů před volbami, tak zkrachovalo. A SPD je jediná v podstatě soudržná strana, která drží, která vydržela všechny ty šarvátky, které se odehrávaly na vlastenecké scéně. To znamená, že oni cítí šanci právě u vás. Snaží se kandidovat právě za vaše barvy.
No tak my ve středních Čechách se o tohleto velice dobře staráme. Samozřejmě dneska je hodně věcí na internetu, takže se můžete o lidech dozvědět kde co, a opravdu si na tyhle ty, jak my říkáme, i přeběhlíky dáváme veliký pozor a snažíme se to nějakým způsobem prostě na tom pracovat, aby jsme takovéto lidi do hnutí nebrali.
V případě, že budete na radnici tvořit politickou frakci, se kterou se bude počítat, tak někdo může namítat, že kandidáty, kteří vstupují do politiky, třeba i s dobrým úmyslem, tak nebo záměrem, tak po několika měsících tyto kandidáty ta jednotná politická mašinérie udolá, semele, takže je postaví před otázku samotné jejich existence, setrvání v politice. Buď z politiky odejdou, aby si zachovali čistý štít a svědomí, anebo se budou muset jaksi přizpůsobit nastavené a zaběhané politické morálce, handlů něco za něco, zákulisních dohod o hlasování, když pomůžete s prosazením nějakého nepopulárního prodeje nebo nákupu, čeho si my potom budeme hlasovat pro váš návrh jako pro návrh SPD. Prostě takové ty klasické špinavé zákulisní politické hry, které se ale bohužel musí hrát, jinak bohužel strana zůstane jaksi na samotném okraji politického spektra. Jinými slovy, když chceš s námi plavat, musíš se také namočit. Neobáváte se postupného prorůstání podobných procesů do hnutí SPD na té komunální úrovni? Samozřejmě zaručit nemůžeme nic nemůže být na 100%, ale přece jenom člověk vkládá určitou důvěru z pozice voliče do nové strany, která přinese nové vize, nové ideje, čerstvý vítr do politiky. Jak se tomu chcete ubránit?
Tak naše hnutí SPD vzniklo na úplně odlišné bázi než klasické politické strany, a to z nespokojených občanů se stavem poměrů v naší zemi. A výběr kandidátů pro komunální volby, stejně jak tomu bylo i do krajských a parlamentních voleb, je mimo jiné i podle určitého morálního kreditu nominovaných. Prostě víme, kdo ty lidé jsou. Odmítáme jak dlouhodobé politické turisty, tak i osoby spjaté s korupčními aférami, skandály či trestními kauzami. A účast na kandidátce SPD není pro nikoho z nás trafikou či prostředkem uskutečňování svých osobních zájmů. Program hnutí SPD a jeho prosazování a dodržování je tím jediným kritériem, a proto, co bude v souladu s naším programem, dočká se jistě podpory. Co bude proti programovým bodům a cílům hnutí, to nepodpoříme.
Co pro vás, pane poslanče, znamená komunální politika ve srovnání s politikou celostátního charakteru? Protože komunální politika je přece jenom lidem blíže, lidé mají větší občanskou kontrolu nad procesy, které se odehrávají v jejich obci nebo městě. Vytváří tato skutečnost příznější pozici pro hnutí SPD, že vám budou lidé blíže přece jenom ve srovnání s tou Prahou, kde je člověk tak trochu jako ve skleníku? Nepřijdete si tak trochu jako ve skleníku v Praze?
Tak do komunální politiky hnutí SPD vstupuje poprvé a věřím, že budeme úspěšní v mnoha městech, ale i obcích. Rádi občanům předvedeme, že to jde, když se chce, a nešvary na komunální úrovni jsou někde tak moc, až moc markantní, že i běžný občan, který politiku nesleduje, vidí, že není normální, když se každý rok opravuje a propadá stejný chodník, když kdysi vydržel 10 a více let, že je něco špatně, když se města stále více zadlužují a nikde ty prostředky nejsou vidět. A když někde náhodou prosáknou čísla, že hrubá stavba šaten bez oken u obecních hřišť velikosti 5x6 metrů stála například 5 milionů a vy jste si kůnu dvakrát tak velkou postavili na klíč za 500 tisíc, ano. Ukažme lidem v praxi, že to jde i jinak. A to, jestli jsem tímto neřekl nic o korupci, ale jen o laxnosti a plýtvání veřejnými prostředky.
jak probíhá třeba volební kampaně ve vašem regionu, ve středočeském regionu, s ohledem na mobilizaci lidí k tomu, aby nejenom k těm volbám přišli, ale aby volili právě kandidáta z řad SPD. Přece jenom je třeba umět lidi natchnout, inspirovat, nastartovat je, což se snažíme i tímto rozhovorem mimochodem. Tak jaké třeba chystáte akce, nebo jak bude kampaň probíhat, jaké máte plány?
Tak my jsme rádi, že máme podporu již více než půl milionu voličů. U nich věříme, že nás přijdou podpořit i v komunálních volbách. Bohužel nejsme zajisté schopni postavit kandidátky ve všech městech a obcích, ale tam, kde kandidátka bude, věříme, že podpora voličů, kteří vidí, že dodržujeme program, neměníme názory, jak se to zrovna hodí a jak to vidíme u ostatních stran, bude v té maximální možné míře. Hnutí SPD je garancí pozitivních změn ve prospěch občanů a my jsme velmi rádi, že to lidé oceňují a naše podpora, že se zvyšuje.
A rozlišujete třeba nějak kandidaturu v menších obcích nebo ve větších aglomeracích? Je v tom, myslíte, třeba nějaký rozdíl, například širší škála témat a tak podobně? Vy jste sám místo starostou, s čím třeba za vámi lidé chodí, co je zajímá?
Tak určitě nestavíme kandidátky ve městech a obcích, kde jsou občané relativně s vedením města spokojení a kde je předpoklad, že opět uspějí stejní kandidáti. Je to prostě o lidech a jejich práci a přístupu ke svěřeným prostředkům svého města či obce. Buď je práce vedení města či obce dobrá, nebo s výhradami, anebo stojí, jak se říká, za houby. A my se chceme zaměřit právě na ta města a obce, kde občané nejsou spokojeni, a pokusíme se situaci v těchto městech a obcích co nejvíce zlepšit.
Poslední otázka. Troufáte si odhadnout, jaká bude průměrná volební účast ve městech a obcích středočeského regionu 5. 6. října tohoto roku? Zda ta účast bude plus minus více či méně kopírovat výsledky čísel, kolik lidí šlo volit do voleb krajských?
Tak rád si tuto skutečnost troufu odhadnout. Pokud občané našeho kraje přistoupí k komunálním volbám s tím, že někdo to udělá za ně a většinou je podpoří názor, že to bude pořád stejné jako dřív a že stejně tam jdou všichni pro koryta, tak účast odhaduji tak na 35-40%, ale pokud občané již vědí, že samo se nic neudělá a že ke změnám, kterým je třeba napravit současný stav společnosti a zabránit rozkrádání na komunální úrovni, je třeba lidí, kteří nemyslí jen na vlastní prospěch, a i tací se najdou, třeba u nás v SPD, kdy občan a jeho zájmy jsou pro nás prioritou, tak by mohla být účast na 55% a více. Jen to je již způsob, jak změnit to, co se zde skoro 30 let budovalo. Korupce, klientismus, prospěchářství, rozkrádání obecního majetku a nezájem o své okolí a spoluobčany. V malých obcích se to již občas podařilo nezávislým kandidátům, které volí občany jako osobnosti, které samozřejmě nějakým způsobem znají a ví, že se za ně postaví a naše hnutí SPD bude vždy pilířem na straně občanů České republiky.
Tvrdí náš dnešní host letního speciálu kampaně do komunálních voleb věnovaného hnutí SPD Svobody a přímé demokracii, poslanec parlamentu České republiky za toto hnutí Radek Rozvoral, který zastupuje města a obce středočeského regionu. Pane poslanče, já vám moc děkuju, že jste si na nás udělal čas, že jste byl naším dnešním hostem a budeme věřit, že 5. a 6. října tohoto roku se rozhodne a opravdu ty výsledky budou odpovídat tomu, o co se všichni snažíme v rámci SPD. Moc vám děkujeme.
Děkuji všem za pozornost a panu Vítkovi za možnost tohoto rozhovoru a přeju příjemný večer.
Toto i minulá vydání letního speciálu kampaně do komunálních voleb Hovoru u Klábosnice na Svobodném vysílači si můžete stáhnout nejenom na stránkách svobodný-vysílač.cz, ale můžete si nás vyhledat i rovněž na kanále YouTube, odkud můžete tyto pořady sdílet v rámci stránek, fanpage anebo skupin SPD, popřípadě i do dalších skupin na internetu, na sociálních sítích, abychom voliče třeba středočeského kraje obeznámili s programem, který SPD propaguje v tomto regionu, ve městech a obcích, samozřejmě v rámci komunálních voleb 2018. To by bylo pro dnešek vše. Příjemný poslech dalších pořadů přeje, od mikrofonu se s vámi loučí a na slyšenou příště se těší Vítek. Hezký večer.
takes.